Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, du som har åpenbart din hellige vilje og det frelsernes evangelie for oss i ditt ord. Vi ber deg, send din hellige ånd inn i hjertene våre. Gi oss nåde til å høre ordet ditt med ærefrykt. Hjelp oss å høre så ikke ordet vender tomt tilbake, men styrk oss i trua og la ordet bære frykt i kjærlighet til vår neste og til ære for ditt navn. Amen. Hvordan kan et menneske komme inn i Guds rike? For å komme inn i Guds rike og himmelrike, så er det nødvendig å stå framfor Gud som fullkomment ren og rettferdige, himmelen verdige. Jesus sier i dagens evangelietekst fra Matteus kapittel 5, «Jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes rettferdighet, kommer dere aldri inn i himmelriket.» De skriftlærde og fariseerne, det var jo de som var så nøye med hvordan de levde på alle slags måter. Ingen var mer opptatt av å følge Guds lov enn de. Men det er slett ikke nok med en sånn en ytre rettferdighet. Det er ikke nok å se hederlige og fine ut på overflaten, uten at hjerte og tanker og sinn og hele mennesket er med i det. Guds lov krever en fullkommen rettferdighet. Gud krever at vi er fullkomne, fullkomment rettferdige. Og Guds lov, den er en enhet, det henger sammen, det er en helhet. Så hvis vi snofler, hvis vi snubler i bare ett av buda, da har vi gjort oss skyldige i å bryte alle sammen, som jeg leste i epistelteksten vår i Jakobsbrevet kapittel 2. Hvis vi bryter Guds lov på bare ett punkt, ja, da gjelder vi som lovbrytere. Det hjelper ikke å si, ja, men, jeg har jo vært ganske flinke på en del andre områder, når det gjelder en del andre bud, så da må vel det veie opp, sånn at jeg slipper å få merkelappen lovbryter. Nei, hvis Gud krever, la oss si, han krever 1000 ting av oss, og så har du oppfylt, la oss si, 999, men du har syndet mot den siste, da er du en lovbryter. Og da mangler du den rettferdigheten som Gud krever. Nå er det jo ingen av oss som har vært i nærheten av å holde 999 av 1000. Vi står alle med mange lovovertredelser og synder på rullebladet vårt. Vi har synder både i stort og i smått, med tanker og ord og gjerninger. Vi er milevis ifra å eie Guds rettferdighet, sånn som vi er i oss selv. Og vi fortjener derfor strenge straff fra Gud, sier Bibelen, Guds ord. Men Jesus og apostlene hans viser oss hva som er løsningen for alle oss lovbrytere. Helt ufortjent så gir Gud oss den rettferdigheten som vi trenger. I frelseren Jesus, som har levd for oss og holdt hele Guds lov til punkt og prikke, fullkomment, og som har gitt seg selv i døden for oss, som en løsepenge for alle. Jesus fikk lovens strengeste straff. På korset tok han syndskylda og straff for våres på seg. Og han gjenoppsto seierrikt fra de døde på den tredje dagen. Dermed erklærte Gud at alle med syndere i hele verden var frikjent og rettferdige for ham. Dette glade budskapet, evangeliet, er Guds kraft til frelse for hver den som tror, som Paulus skriver i Romerbrevet. For her i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Det vil si, vi får bare ta imot den store skatten. Ta imot i tro den store skatten som Jesus har vunnet for oss, og som blir åpenbart for oss i evangeliet, og som blir overrekt til oss helt gratis i evangeliet, i ord og i sakrament, i dåpen og i nattverden. Og når vi hører forkynnelsen, eller når vi leser evangeliet for oss selv, Da eier vi ved troen Guds rettferdighet. Den rettferdigheten som eneste som duger og gjelder. Og vi eier da samtidig full syndstilgivelse og fred med Gud og evigt liv. Dette sanne og glade budskapet, evangeliet, det jo en mye større glede og en mye større gave enn hvis Norges fotballlandslag hadde vunnet kvartfinalen i VM mot England som ble spilt sent i går kveld. Og godt, tenk hvis de også hadde gått videre til semifinalen og til finalen. Folk i Norge hadde vært i lykkerus da. Jeg også ville nok blitt skikkelig glad. Men suksess og seier i fotball-VM bare en liten ubetydelige bagatell i forhold til evangeliet og Jesus sin seier som vi får del i gjennom evangeliet i ord og sakrament. Seieren vår. Og hvor jublandes glade har vi vel ikke grunn til å være for dette? For nåden fra Gud. Ja, for dette bare av nåde, det ikke på grunn av våres gjerninger og prestasjoner. Paulus understreker dette sterkt i Efeserbrevet kapittel 2. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det snakk om nåde og om tro og gode gjerninger. Frelse, redningen har ikke kommet i stand på grunn av noe vi selv har gjort eller noe vi gjør. Frelse hviler ikke på gjerninger. Ingen kan skryte på seg at de selv har bidratt til frelse med noe de selv har gjort. Men som vi også forstår, så gode gjerninger likevel ikke uviktige. Troen følges alltid av gjerninger som en konsekvens, en frykt. Gud har lagt ferdigt gode gjerninger til oss som vi skal vandre i, og som vi skal holde på med på livsveien vår. Den som tror på Jesus er som en grein på vintreet hans. Greinene på vintreet til Jesus, de bærer frukt. Gode gjerninger er frukter av troa. Gjerningene viser at troa er levende og ekte. Uten Jesus, uten han kan ikke vi gjøre noen ting. Det han som virker gjennom oss. Vi hans verk. Det han som produserer frukt gjennom troa vår. Tenk hvis en grein har visnet på et frukttre ute i hagen din, fordi det ikke kommer sevja fra stammen ut til greina. Da blir det ikke noen frukt på den greina. Men en levende grein og en levende sanne tru, ja, den bærer frukt. Det et kjennetegnet på for eksempel et epletre, at greinene bærer frukt i form av epler. Da vet vi at det er et epletre. Det med disse tankene i bakhovet, vi må forstå det som står i dagens episteltekst fra Jakobs brev kapittel 2, der vi leste i vers 14. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Dette verset har mange stussa over, og andre lignende vers i Jakobs brevet, fordi de kan jo se ut ved første øyekast som at de motsier Paulus sine ord om at det er jo ved troa vi er frelst. Det kviler ikke på gjerninger. Men Bibelen motsier ikke seg selv, heller ikke her gjør den det. Jakob tar her opp et spesielt problem i en del kjerker og menigheter rundt omkring. Det finnes jo de som kaller seg kristne, men som tenker at det er ikke så viktig hvordan de lever og oppfører seg. De tenker at å være kristen, ja, det er å være med og si fram trosbekjennelsen. Du stiller deg bak den, men så kan du leve hvordan du vil. Men er det i så fall en sanne levende tro de har? For eksempel, noen påstår at de er troende kristne, men de oppfører seg ubarmhjertig mot folk. De bryr seg ikke om å hjelpe andre. Kanskje noen i menigheten som de ser er fattige og lider nød og trenger hjelp. De har en kalde og hjerteløse holdning til medmennesker. Jakob nevner akkurat et sånt eksempel her i kapittel 2 av brevet sitt. Men hva slags tro er det som ikke følges av god frukt? Det må være en død tro. Og kan en død tro frelse noen? Kan vel troen frelse ham, står det. Det vil si, den troen, en død tro som ikke bærer frukt, kan vel troen frelse ham, den troen? Den troen, i anførselstegn, en død tro som ikke har livsforbindelsen med Jesus. Det kommer ikke sevja og liv og kraft ut til greina, sånn at det blir ingen frukt. En sånn en tro er ikke en sann og levende og frelsende tro. Det hjelper ikke at en person påstår at han har troen hvis troen ikke følges av gode gjerninger. Hvis noen har fått lære seg om Guds nåde, og så bruker de nåden som en unnskyldning for å leve i synd. Gud har jo tilgitt oss, og da er det jo ikke så farlig hvordan jeg lever. De mener at de trenger ikke å vende seg vekk ifra synd nå, og de trenger ikke å begynne å gjøre det som er rett og godt, gode gjerninger, i samsvar med Guds vilje og bud. Nei, da har ikke den personen en levende tro på Jesus, hvis de har den holdningen. Uten gjerninger er tro å dø. Men altså, ikke sånn å forstå, naturligvis, at gode gjerninger som menneskene gjør er grunnlaget for troa. Nei, for troa, den er jo bygd på, og den hviler på Jesus alene. Og hans gjerninger til frelse, alt det som Jesus har gjort for oss. Det er det troa er bygd på, bare det. Men troa blir synliggjort. Troa viser at den er levende så sann og ekte gjennom gode gjerninger som den kristne gjør, etter han eller hun har kommet til tro. Troa, sier Luther, den er en levende og virksomme og mektige ting. Den kan ikke la være å gjøre godt. Evangeliet og Den hellige ånd driver det mennesket som tror, til å gjøre gode gjerninger. Troa produserer frukt, men uten gjerninger, da er troa død. Du skal elske din neste som deg selv. Dette er den kongelige lov i skriften, skriver Jakob i teksten vår. Gud trenger egentlig ikke at vi gjør gode gjerninger, men medmenneskene våre her i verden, de trenger kjærlighet og omsorg og gode gjerninger fra oss. Og Gud vil gjerne bruke oss som sine redskaper til dette. Det er viktig. Hvorfor kaller Jakob «du skal elske din neste som deg selv» for den kongelige lov? Ja, den er jo kongelige fordi den kommer fra kongen, kongen med store K. Jesus er lovgiveren. Men den er kongelige også fordi den, kan vi si, den hersker over de andre budene som handler om hvordan vi skal oppføre oss mot medmennesker. Nestekjærligheten er hovedsaken i alle budene. Nestekjærligheten oppfyller de andre budene. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke si falsk vitnesbyrd, du skal ikke bryte ekteskapet, og så videre. Nestekjærligheten erstatter ikke de andre budene, men den oppfyller det som budene egentlig vil. I Jakob sitt kapittel 2 fremheves det at å elske sin neste som seg selv, det innebærer også å ikke drive med forskjellsbehandling av mennesker, basert på status i samfunnet eller andre ting. For eksempel hvis det kommer inn her en person som er rik og velkledd og kanskje litt berømt til og med. Kanskje det er en toppolitiker i Karmøy, og så da smiler vi vennlig, og så tar vi veldig godt imot denne mannen eller damen. Velkommen skal du være, så kjekt å se deg, sett deg her, dette er en god plass å sitte. Mens en annen person som kommer inn og ser litt pjusk og elendig ut, blir ikke ønsket hjertelig velkommen til menigheten. Nei, sånne folk blir møtt med litt forakt. Det er jo ganske vanlig at det skjer. Men det er jo ikke barmhjertig å behandle folk sånn. Uansett status i samfunnet, uansett utseende, hudfarge, alder, uansett funksjonsfriskhet, så skal vi ta godt imot alle medmennesker. Og behandle noen bra fordi du tror at du kanskje kan få nytte av han eller henne, det er jo ikke neste kjærlighet. Nei, uansett hva slags ressurser eller evner et menneske har, vi skal elske vår neste som oss selv. Dette er den kongelige loven altså. Vi skal gjøre mot andre sånn som vi vil at andre skal gjøre mot oss, som Jesus også har sagt i bergpreiken. Den kongelige loven. Frihetens lov er et annet uttrykk som Jakob bruker her i kapittel 2, og som er verdt å stanse litt opp ved. Dere skal tale og handle etter frihetens lov, står det. Hvordan kan lov og frihet høre sammen? Er ikke det en motsetning der? Frihetens lov. Frihet og lov passer fint sammen fordi Jesus har satt oss fri fra lovens anklager og lovens fordømmelse. Loven som lå på oss som et tungt åk fordi vi ikke var i stand til å holde den. Evangeliet har forkynt oss at Jesus har holdt loven til punkt og prikke for oss som vår stedfortreder. En kristen er derfor ikke lenger en slave under loven. Til frihet har Kristus frigjort oss. Evangeliet er en veldig kraft, og når evangeliet har satt oss syndere fri, da ser vi Guds lov i et nytt lys. Da vil vi gjerne som frie mennesker følge loven, leve etter den, etter budet. Den som lever av evangeliet får ved den hellige ånd et nytt hjerte som elsker Guds lov. Og han eller hun får stadig nye kraft til å følge Guds lov. Den er blitt frihetens lov. Og den er blitt en glede å leve etter for den kristne. Vi vet at vi holder ikke Guds bud fullkomment, sånn som vi gjerne ville. For vi har fortsatt den gamle syndige menneskenaturen i oss, så lenge vi lever her i verden. Men Jesu blod renser oss fra all synd. Og Gud har glede av de små, gode gjerningene vi gjør i det daglige kallet vårt. Hverdagslige ting som å tjene familiemedlemmer og naboen og kollegaen eller skolekameraten i kjærlighet og barmhjertighet. Der vi bærer over med feil deres, når de ikke er så behagelige å være i lag med, som vi kanskje skulle ønske. Etter frihetens lov skal dere dømmes. Etter den skal dere tale og handle, står det. På dommens dag, da står vi som tilhører Jesus framfor dommersetet hans, som rene og rettferdige, himmelen verdige. Fordi vi er kledd i Jesus sin rettferdighet, en fullkommen kappe uten flekk eller lyte, av bare nåde. Vi har allerede tidligere fått frikjennelsesdommen på grunn av frelseren vår og alt det han har gjort for oss, på grunn av hans gjerninger, hans frelsesgjerninger. Men troa vår, som helt ufortjent har fått ta imot Guds rettferdighet og frikjennelsen, den troa har vist seg i livet til de kristne gjennom gode gjerninger. Og de gjerningene skal dommeren nevne på den siste dagen. De gjerningene legges altså ikke fram som grunnlaget for frifinnelsen. Vi er ikke frelst på grunn av noen gode gjerninger vi har gjort, men gjerningene nevnes som vitnesbyrd om den troa som allerede har grepet frelseren og evangeliet. De gode gjerningene har vitnet om at troa var ekte. Troa var kanskje skrøpelig og svake, men den var likevel ekte fordi den grep om Jesus og tok sin tilflukt til han og levde av evangeliet levde av Jesus. Vi er frikjent av Gud. Evangeliet har satt oss fri. Og nå får vi leve her i verden og tjene Gud og tjene medmenneskene våre på hver vår plass etter frihetens lov. Da puster troen vår, og de små gode gjerningene i hverdagen, det gjør det synlig at den troen som Gud har tent i hjertene våre, den er levende. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Barmhjertige Gud, trufaste Far, vi takker deg for ditt hellige ord som ransaker hjertene våre og som viser oss frelseren vår. Vi tar vår tilflukt til din Sønns Jesu Kristi fullkomne rettferdighet og lydighet og hellighet. Han er vår stedfortreder. Vi har ingenting i oss selv å skryte av, men du har gjort oss levende i troen på Jesus. Så vi ber deg om å gi oss styrke ved din hellige ånd og ved evangeliet. Styrke til å vandre i de gode gjerningene som du på forhånd har lagt ferdige for oss i våres daglige kall. Trøst oss og styrk oss. Styrk den skrøpelige troen vår og led oss fram dag for dag inntil vi når det evige målet vårt hos deg. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.